remain for a year.
O ato de ter passado em ato de chiquitio, que tinha paz e escopi, mas depois preenchei. O barco de mim, depois de todo o ano de tanto, fora, e com colônia na cor, e tinha a tia de tanto, de ter chato a mim. A gente ia poder tanto, por minha mãe, por causa do motivo de frio e de dentro. Bod y ffaith ydych chi'n gwneud bod ni'n gwneud bob yn sy'n rhan i ni wneud i gael o'r wlad i ti. Da ni'n gofyn i ti rwan wrth i ni droi at y gair a i ti siarad trwy'r gair. Roedd fi eich o geiriau byddai ni defnyddio troi yn yta dan wedi'r ysgrifwad. Yn ail, oedd i wrth i ti gyda yna. Siarad a cael o'r bob yn sy'n rhan. Da ni'n gwneud yn yta hefyd yn amser am y byd wedi yn gymorth i'r eglwys gael ei hadeiladu i'r waith dîm lwyddo. Da ni'n gwneud ar hyn trwy Iesu Grist yn arglwydd am gwared o'r dan. O'r bore yma, da ni'n troi nôl at lyfr y Llymeia a y Chwaredd Benod, er byddai'n edrych ar mwy na dim ond Beidwedd yno chi fydd yn ddau chi ac oedd y beidwedd yn llyfr Nehemia. I gael dilyn wrth i ni fynd i gwahanol ddefyn yma. Os chi'n cofio ar fawr y sil y tymor yma yn awyr i ni bod ni'n meddwl be mae'n ei olygu i ddilyn yr agwedd sy'n gwneud fel rhan o'r eglwys. Nid jyst fel unigolion, ond fel rhan o'r eglwys. Da ni'n rhoi gwyb, da ni'n byw mewn cymdeithas i'n rhoi grwysfais mawr ar yr unigolyn. Y grwys ma yn ni bawb sy'n dilyn Iesu Grist bod yn gwneud hynny gynta fel unigolyn. Fedrwn ni'n dibynnu ar ffin pobl eraill, fedrwn ni'n dibynnu ar ffin dad a mam, fedrwn ni'n dibynnu ar ffin yn ffrindiau ni, neu'n mwyn neu'n mwraen. Rhaid i ni bod yn ei fod mewn i berthynas byw efo'r arglwys Grist a dyn nhw trwy Iesu Grist. Ond er bod yn sôn am ffydd personol, hynny ddim yn ffydd breifat. Da ni'n dod rhan o'r eglwys o'r ddod i gredu. A mae darluniau'r beidio o'r eglwys yma sy'n cael allan o posibl gwybod am hynny yna. Mae'r Cristian sydd ar hynny yna yn rhywbeth anysgwythyrol. Os da chi jyst yn byw gwybod o'r dystio'r preifat yna da chi'n anifydd i ddiw. Yn ei deulu ddiw, mae'n Paul wrth yr Effesiaid yn ail bennod. Cynta Corinthiaid gan o deulu, da ni'n gorff Crist. A Pedr yn ei wrth y cyntaf yn sôn amdano, ni'n cyn fel Brit, ond i'r Brit ar y pen yn hynny, ond Brit yn cael yng nghadeiladu yn di ysbrydol. Wrth gwrs, da ni'n gwybod am ddatgyddiad yn sôn am ddamon ni fel Jerusalem nefol. Dyna dan ni'n mynd i fod, Jerusalem nefol. Ac felly, pan ni'n ddechrau meddwl am Nehemia yn cael bai dros Jerusalem, bod mewn trafferth ar y tu, holi, beth yw'n baich ni dros yr eglwys, dros waith diw, yn cyllid i fel eglwys. A tro bethau ddau ni'n rhoi sylwch chi'n benodd at y ffordd gen i, pan ddau ni'n dod at yng Nghymru. Beth wrth ddod at yng Nghymru, a mae'n lawer mwy sydd angen i ddeud ynglyn a hynny. Ond dwi'n gobeithio bod ni'n cymryd yn ogell i ar ddiwedd y bregeth hwnnw o'r Nghymru. I weddio, mae lleneithio o'r dydd bore yma. Byddai ni wrth yn bod yn addoli'r arglwydd am yng Nghymru, byddai ni'n cael help wrth ddod at yng Nghymru i addoli. Ond heddiw, da ni am droi ôl at hanes y Nehemia. Fel chi'n cofio, bod i eni a'i babi yma Babylon am iddew o fa. A wedi cael y baich yma dros Jerusalem, wedi clywed am y trafferth ac wedi teithio nôl er mwyn gallu ailgodi miliau Jerusalem. A pryd hynny, oedd cael milio amgylchu yn y ddinas yn bwysig, ac oedd dilynion cadw dod a ymosod ac wedi cael unir cadar iawn i fe. Ewch chi gael yn gael chi gael y droi'r cymeriau. Oedd wedi codi benod o iawn ddiffyn pobl cael ac y cymryd oedd yn mynd yna i ymosod arnyn nhw. Ond yr un o'n ffordd yn siarad yna, a yn y camera wedi mynd yn ôl er mwyn atgwyd ar y ddau. A mi fyddwn ni'n dod yn y diwedd yn y lle, yn gweld pawb o'r gweithio efo marw yn barod ar gyfer Pawb efo lle yn y gwaith yma o adeiladu y mi. Dyna lle da ni'n gorau aros am chyfnod. Jerusalem mewn angen mawr. A dyma'n ehangiad cyrraedd y dynas yn gwybod bod angen gwaith mawr yno. A beth cyntaf atho, da ni darllen yn yr ail benod, beth cyntaf atho heb Dwi'n bod yn mynd rawn y ddinas, a ddyn nhw'n lle beth oedd yn ei gafon. Oedd yn ei gyflwyn o'r un byw, bod chan o bobl, oedd y rai yn barod wedi bod yn ôl o Babylon, y rai blynydd oedd yn hynta wedi bod yn ffynadu, a ddyn nhw'n ddeall o'n ei trio ail bodi gwaith diw yn y ddinas o Amrwlas. Mae'n mynd ag edrych o gwmpas i weld beth o'r angen, i ddeud wedi'r cyfan, iddo fo, roedd y brenu, Yr yr awdur wedi ymddiried y gwaith o ail adeiladu'n gilydd. Dinas, yn yr ail benod yn ei ddallan yn adnod 16. O adnod 11 ymlaen, mae'n sôn am mynd rownd i edrych yr holl wahanol lefydd yma. Ac wedyn yn adnod 16, mae'n dweud, ni wedi ar swyddogi ond i ble roedd yn mynd. Na beth roedd yn mynd i'n mynd. Hyd yma ni roedd yn mynd i dweud dim wrth yr iddewon. Na'r offeiriad. Na'r penaethu, na'r swyddogion. So mae wrth i yn mynd, rhwng mae'n gweld beth sy'n angen i ddweud. A mae'n gweld rhaid yma, mae'n job ond yma'n angen codi o'r myriad, so fe mae'n mynd i ddweud. Dwi'n gwneud yn ffordd yn ddo gael y contract er mwyn gwneud y gwaith a cadw o'i ddo bo'i hynna. Ydy'n chwi am y ffordd lle mae'n ôl mynd i gael ddeud, yn waith i ni hwn, cadw chi allan, fi sy'n fi ar cyfrifoldeb ar yma. Yn amlwg ydy'n y saith yn yr ail benod. Dwi'n cael sy'n ffentr ydych chi'n gweld trefynu yr ydym yn ddo. Mae Jerusalem yn arbeilio a'i ffyrdd wedi llosgi a'r ffam. Dewch, adeiladwn fydd Jerusalem, tad i ni fod mor adeiladwn. Mae'n agor y gwahoddiad. Mae'n dweud fy bobl i gyd i ddod efo fo i ymuno yn y gwaith. Ac yn y drydedd benod, mae'n ddiddorol, ydych chi'n edrych ar y drydedd benod. Weithiau mae'n rhai penod yn ffeil, ydych chi'n meddwl mae'n rhaid yn boring. Ydych chi'n arbennu testrau enwau. Chi'n cael ei restr enw acher ar gwyd Iesu Gris. Llyw cronegol, yr holl dyw yma. Ond drychwch chi fan yma yn drydedd benod hemlyn. Dych chi'n bod enwau gwahanol ar yma i'r golyg weithiau weithiau mae'n deulu, weithiau mae'n bobl yw ar y dal arbennig pobl Jericho. Dyna y ffyrdd yn o'n rhannu felly, a maen nhw'n gyd yn cael trefnu mewn, a mae pob mynd efo i ran bach o'r nir yma i adeiladu. Pawb yn cael cyfrifoldeb, a pawb yn gwneud rhywbeth er mwyn i'r ddinas gael i'r wedi adeiladu. A pob cyswyddiad yn ymlaen i'r weithiau. Mae'n droed testament newydd, mae'n hawdd iawn i ni'n feddwl weithiau. Dach chi'n darllen llyfr o'r achter, dwi'n meddwl, pwy yn gwneud y gwaith? O, ti am Paul. Paul yn gwneud y gwaith. Efallai Pedr yn dweud gwaith ym mis yr ei ddewon ac i agor. A dych chi'n meddwl am ychydig wedi'i golio. Dewch chi'r rhywbeiniad, y benod ola yn ystod y ffordd yr rhywbeiniad. A mae'n rhestr o bob blas o bobl. A mae'n rhoi gyd o ryw ffordd yn rhan o'r gwaith yma.
I'm involved. Nid unigolion.
A mae holidays yn gyffredinol. Can I do that? Mae amrywiaeth gwahaniaeth, ond yr un ysgrifennu efo'i, mae amrywiaeth gweinidogaethau, gweinidogaethau, ond yr un ysgrifennu efo'i, mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sy'n gweithredu pob peth am hawdd.
Dwi'n gweithio trwyddo ni gyd achos dyn ni'n gyd wahanol, a mae angen y gwahanol ddoniau a'r gwahanol bethau dyn ni'n gallu gwneud. Fel yma'r corff yn un ac am y lawer o lodau a rhaid ni o'r lle bod llawer yn un corff o'r hyn y mae'n pris da fi. Os dwi wedi troi, dwi'n gyfnod yn llawer, dwi'n gyfnod yn rhan o'r corff. Dwi'n gyfnod hynny ar fod yn rhan o'r corff. Os dwi wedi glis, dwi'n gyfnod yn llygad, dwi'n gyfnod yn rhan o'r corff, dwi'n gyfnod hynny ar fod yn rhan o'r corff. Dwi'n gyfnod corff yn lygad, lle bydda'r glyw. Dwi'n gyfnod yn glyw, ble bydda'r rhan o'r corff. Mae'n dda yn yma, o bobl wahanol i gyd yn ymroi mewn rhyw ffordd. I adeilad y corff. Sian, dwi'n mynd yn gwyso? Os angen i mi ddod â peth yn fwy penodol, gallai? Os dwi'n mynd i weld waith Duw yna, yn cael ei adeiladu yn ymwneud. A mae'n pob un o'ch yna. Dwi'n fel ymweld yr athlysurol, neu fel pan i stedd yn ôl, mae gadael i bobl eraill, neu waith yn ei hun yn barod o'r cam. A ni'n mynd i ddeud yn ystod. Falle mae fi di'r geg. Mae angen dringlo. Mae angen traed. Mae angen y corff. I gyd i weithredu. Mae'n llygedd i'w weld ar allan o dyna ydy dawn am y llwyr fan yma i weld rhywbeth arbennig. Wel mae'n angen fan yma a mae eisiau ni feddwl sut fedrwn ni ymroi yr angen yma.
Pa fi ar Stewart Tommy ond yn sôn am pan fod Cristion i fan. Pa fod i dod i Edwards oedd y gwleidio'n fan o'r cyfeswm yna, oedd na ryw yn union arbennig ar y cyfeswm yma. Os dwi'n meddwl oedd chi'n gwybod beth y gyfrinad i, ac at y fain bore, oedd o'n ystydu, a gofyn, beth y gyfrinad i. A jyst wrth yn y byddeid hynny, oedd na unrhyw rhaid yn pasio'r cynnes. Mwneud, dyna'n gyfrinad i. A mae fo'n mynd efo'r gwneudio yma, a mae fo'n mynd i'r capel. A dyna lle ddim rai gyda, oedd hi'n mynd i'r capel, oedd hi'n mynd, os dwi'n cofio am bob dydd fawr, oedd hi'n mynd yna treulio'r bore yn gweddio dros y gwneudio a dros y medwys. Oedd hi'n rhy hen i allu gwneud lot o rywbeth eraill yn yr egwys, ond yn ddiw ba, pan mae'r gwaith plant yn ddim yn gwybod, mae'r gwaith ysgrifft yn siarfel yn gweithio yma. Mae'r math o wahanol bethau. Gyfalu am yr adeilad. Mae'r math o wahanol bethau sydd angen i gwneud cyrraedd pobl y tu allan i'r eglwys. Mae'n gwahodd nhw i mewn. A lle bod nhw'n ei cartref o'n cael astudiaeth bach yn y cartref hyn. Damos gofod y chaliad, gymaint. A fel oedd Iesu'n teimlo, mae cynlleiaf yn fawr yn gweithio yn y cymryd. Gyd, yn y gwaith yma o adeiladu yr Eglwys. Dyna un beth yn ei weld yn y hanes yng Nghymru. Beth arall yn ei weld yn y hanes yng Nghymru? Oedd na elynion i waith Duw. Yn gweld o trwy'r llyfr mewn gwirionedd, mewn gwahanol, Yr ail beth o'r adnod e, yn glywod sa'n bath o'r romiad a'r glas, tobeia a'r romiad yn hyn. Yn fuori nel mare. Però è la gentilina di Naomi, forse lui di Dorigisha, che non sto riaccorgendo. E chi mai va a salvare la tua che ti vedrà il penno per i loro cross, che scenderà la piazza. Quando ne peccare il penno, la rabbia di chi, l'armonia, la storia di chi, quelli che odiano il nuovo Artolomeo. Quindi Gesù, se non è che mi chiede una, quindi mi chiede, la giunta, un po' il popolo è arrivato, ma non è che mi ha un tamas, l'idea molto di ciò di fuori. A ciò che si trova da lì su Aishama, era morto fuori, la mia si non è che si non è che si non è che si non è che si ma qui il wife deal con il suo nebbi e un cassone rosso che aveva a catega da dire a te che si vorrebbe secondo me però avrei questo regolo con la pezza di quei ma è venuto spiegare lo scritto quando la materia ci lo dico un wife senza me ci siamo lì e non è vero che si è lì vogliamo faticare ma perché me vogliono di fantastiche le loro perché quando lì appunto che hanno nuovo la resta di loro dopo tutti che si la popola c'è di cazzare che io una popolizia o un man drau i la che so i clue da loro tutti che si dove sono gli altri che si dava ma se non mi ha adesso ad un momento le più bajo che va a morte
Cerrig yma, mae eisiau defnyddio. Ond rhywbeth yma. A 里的成熟是一个问题。
Eto, mae'r pedwar ar fod saith, pan glywys am balaf drobeia ar yr arafiad ar y monia o'r troli efo, gweirio mewn i'r Jerusalem yn mynd ar yno. Olchen ddechrau cael ei llenwyr yn ddi a gwneithant, gynllun gyda'i gilydd i ddod i'r rebela yn erbyn Jerusalem, a chreu helbil i ni. Os bwysa mae'r achos yn dal ar ei ganol, Chris wedi bod yn pregesyn yn awr agored o Lain Llys yn Lloegr yn cael ei gyhyddo o amharu ar yr helwch ac o hau cysyniad. Mae'n digwydd. Mae'n awr sôn i'r gyhyddoch. Falle bod yn ymwneud yn llawer, ond ie, yn ymwneud. A mae'n edrych weithiau yn y dechrau ni. Mae'n elynion yn gallu dod yn erbyn yr eglwys. Felly mae'n iwan o'r gwledydd eraill yn bod yn elyniad yn wirioneddol. Mae'n ddwys iawn mewn rhai cerdd. Mae'n dal yn iwan o'r gwledydd dros yr eglwys yn y sefyll yn eich lle. Mis arall, mae falle bod hwn yn cerdd arbennig yn y cymdeithas ni. Tynnu sylw pobl i ar y gwaith, y mae'n yna bechyd benod. A na chafau i am dweud, yn rhaid am, fe am gwelod Sanbalat a Geshe Mata, a dweud, dyr ni'n gyfarfod yn un o'r pentrefi yn y ffrin ono. Dim ond e, dim ben eisiau sgwrs o bethau. Oedd ei bwyliad yn mynd mi wedi mynd. Am gofais pe geswyr at yng Nghymru'r ateb, ond mae'n gennych waith pwysig ar dro felly ni allaf bod i lawr am dylai'r gwaith gael ei amtal tar o'i fi yn ei adael ac yn dod i lawr ato chi. Ac am fo asom at am i'r un cyfwyr, gedau'r gwaith. Yna'n trio tynnu bod i wrth y gwaith. Dyna'n gwybod bod cymdeithas brysur iawn, mae bywyd yn brysur iawn i ni. Os bosib bod ni'n weithio mor brysur a bod ni'n hesbyn iso, fe wnaeth ni'n eisiau ei wneud yn hynna a ddim yn adeg eich gwrs. Wel, mae'r diabol a diddordeb o beth sy'n digwydd fan yma. Mae'r diabol a diddordeb beth sy'n digwydd yn yr enesau. Mae'r diddordeb beth sy'n digwydd yn yma. Mae'r eisiau gwybod ac yn eich gwrsio eraill yma. Mae'r eisiau gwybod beth sydd yn digwydd yn yr eich gwrsio yma. Achos mae eisiau gen siŵr bod y gwaith ddim yn mynd. Eric, gallwn ni tywyll yn y llyfr yma, ond yna ni gan i gychwyn. Nid jyst stôl efo pan ydy gwaith o adeiladu i'r eglwys. Nid jyst yw daith fel mynd ffwrdd ar wyliau ydy cyrraedd un o'r Cristiant i ar trafodoldeb. Oedd hynny, os oedd pawb o'i leid y gwaith, os oedd elynion yn yna, pawb yn gwisgo i harfau. Be oedd bobl yn mynd i wneud yn wyneb y bygythiadau yma oedd yn dod? Oedd yn mynd i roi'r gwaith i fyny? O na, y gwaith yn tydi gwisgo. Ond roedd rhaid cymryd y bygythiadau yma wedi. Felly, o'n na drefnus hau yn wylwyr, yn o'r pedwar am yn gathu. Os oedd eis rai yn y lle wedi isaf y tu ôl i'r mir, mae'n mannau gwan, ac os oedd eis y bob gres o tyn yn gyda'i llyfrau egwyl i'r rhain ei gwan. O'n na hau yn wylio i weld os oedd y gelyn yn dod. Ond nid yn unig, roedd adnodd unig a saith, roedd y rhai y gariad beth yn gweithio ag un llaw yn dal fan dar a llall. Yn ydy,
Ond mae'n gorfod cario cefn fe gyda'r blaen er mwyn i gosod o'r hynny. A sy'n chi'n meddwl o'r ffordd o'r e, bydd y defnyddio fwy lawr, ond oedd nhw'n siarad peth o'r ffordd o bod un llaw o'r ffordd o'r hynny. Roedd pob un o'r adeiladwyr yn gweithio i gymeriad am ei gyd. Ie, tempa. Oedd yna hyd o'r bydd yn ymwneud â'r ddiwedd y benod oedd yn cysgu i gillad yn arnes a oedd yn gael yn ddiwedd. Ydych chi'n ôl yn y pan oedd yn dweud ydy y bywyd Cristnogol. Mae'n brwydr ysgrifau. Testament newydd yn llawn yn ôl. Mae'r gwrthwynebydd y diafon yn trolol yn fath fel lle o'r dyn o'r dyn o'r chwilio am rywun i'r wyth. Mae'n ei bod yn peth i fynd â fro ar dan sir fyny o'r ogwyn. Beth arall i gael ar draws o lad y mosol yn ymwneud. Mae'n testament newydd yn dweud bod yn bywyd ni. Angen bywyd ysbrydol effro. Ond mae'r dalen yma gwych yn ydy yn y gasiad gan o'r gwych. Gwisgwch amdano holl arfogaeth di. Er mwyn chi wedi sefyll yn gan ar nerf yn cyllwyni yma di hon. Dyna mi droni yn yna ddim yn yr arall. Ond a thywysygeithau cael diardodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn. A thwerau ysbrydod o'r ddionys yn yna bod yn awyr. Ie, mae hefyd yn gwybod mae nid trwbeia yr amodiad a gwahanol ar yna o'r dyfynu. Oedden nhw'n gwybod tu o rhain o'r dyfynu. Ond ddim isio arel a ddewidiau ddim yn dod i hi i'w bobl. A allu mae'n gwybod. Mae'n ysbrydod gan hynny ymarfogwch a holl a bob beth yw yn mynd i fewn. Mae'n sefyll yn ddigwydd wedi cyflawn i bob peth sefyll yn gartre. Mae'n ddigwydd am mod i yn gweddio dros o chi bod yn dyn i'n ceisio cael o'n hynna. Mae'n gwybod i mi gael o'n hynna yn ysbrydol effro a diachod. Mae'n mynd i gymryd i mi yn ymwneud. Mae David yn ymwneud hyn. Mi gyd yn ymwneud hynna. Ysbrydol. Dwi'n chi mi roi ddor o'n hyn. Cybydde yn yr un un o ohonoch chi rwan yn dysgu i ymtasio. Mae'n gwerthu llawn yn gallu ei ddod yn y gwrs dim ots. A coll, efecti, pan mae un aelod yn brifo, mae'r holl aelod yn brifo. Dwi wrth i fod morthol a dwi'n taro mawr dan ddim yn gwybod. Mae'n 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 gweddu gyson. Rostwch chi'ch hynna a dros fawr arall. Oedd me heri am dweud. Pan glos a'i rydgan am gasgwch chi'ch llenia achos dyna lle mae'r gerdd yn ymosod. Mae'n bod gweddu gyson. Dyn ni angen y gair, dyn ni angen darllen y gair ydych chi'n gwybod. A'i osod ar bob chi'n cael adnodau. Achos pan fod chi'n hyn yn adnodau, mae'n help i chi. Mae chi'n teimlo hyn ar y glan. Teimlo rhaid. Sut ydych chi'n cofio yr arglwydd o'n ei ddannu. Gyma'i arglwydd o'n ei oedfidio yn y gofal yn dannau gallai troi at y fodlon yn Mae'ch tertio i fynd drwy. Cewyd goler yn dal o peth. Wedyn mae'r gair yn dweud yn naddw i am ti. Chysi
조금 바로 역시 나아야로 하고
I am one.
Thank you.